Hvem Jesus er. Vi trenger å se hvem Gud er. Hva er det som ligger på hans hjerte? Og det har vi talt om egentlig hele fjor. Hvis du tar den neste der, så har vi talt om at Jesus, han er nåde og sannhet. Samtidig. Han er synderes venn. Han er kjærlighet og glede. Han er den som gjør mennesker heilige igjen. Det hørte vi litt gjennom Lones vitnesbyrd der. Han er den første og den siste. Så han var før du ble til. Han er etter at du er til. Og så er han nærværende og levende midt der du er akkurat nå. Og så er han større enn alle våre utfordringer og feil. Det er jo fantastisk. Og så er han nær oss alle dager med sin ånd. Ja, han er alt jeg trenger for livet, menigheten og fremtiden. Hvis du har gått glipp av noen av de talene, så ligger de på hjemmesiden vår, kan du gå inn og høre. Men det siste der, det skal vi fortsette på nå i høst. Han er nemlig ikke bare en som levde og som jeg kan lese om, eller en som jeg påkaller, men når jeg har tatt imot han, så er min sanne identitet ikke lenger bare i meg, og det jeg måtte klare å få til, men min identitet er i han. Og når det begynner å gå opp for meg, at jeg har en ny identitet, Paulus han sier til og med at du er en ny skapning, det betyr ikke at du har fått ny kropp, du har heller ikke fått ny personlighet, men du har fått en ny identitet, så gir det noen veldig store utslag og noen veldig spennende perspektiver. Og det er det vi skal snakke om denne høsten. Du kan ta det neste bildet der. Hvem er jeg? Jesus. Jeg vet litt om hvem jeg er sånn, i meg selv, altså, sånn, hva jeg jobber med, og hvem jeg er gift med, og hvor jeg bor hen, og hvilke evner jeg tror jeg har. Men hvem er jeg egentlig når jeg har min identitet i han? Hvem sier Gud at jeg er, og at vi som hans fellesskap er? Jeg tror hemmeligheten til at vi skal se mange flere mennesker komme til tro her i Vågsbygd, er at vi får øynene opp for de fantastiske nyhetene som vi har. Jeg kjenner i hvert fall det for min egen del. Den prekenserien vi hadde i fjor, den gjorde noe med min relasjon til Gud. Den vakte opp noe av Jesus begeistringen. Og vi skal fortsette på det utover denne høsten. Og så skal vi rett og slett starte med å lese noen vers fra Efeserbrevet kapittel 1. Og så skal du få mer av denne talen her senere. Det er jo fint med Guds ord at det ligger jo der, vet du, så vi kan bare ta det opp igjen. Men du kan slå opp i Efeserbrevet 1, så kommer det noen vers oppå her også, men du kan slå opp i Efeserbrevet 1. Veldig kort. Paulus hadde reist ut og forkynt evangeliet og kom til denne storbyen Efesus. Og han ble der ganske lenge til han å være. Han ble der over 3 år. Og han etablerte en slags undervisningssenter nærmest i noe som heter Tyrannusskolen. Han fikk liksom noen luker der hvor ikke det var undervisning i filosofi. Så kom han inn, og så etablerte han en menighet. Men mye mer enn en menighet. Det ble et undervisningssenter hvor folk fra liksom områdene rundt kom inn. Og så ble det flere medarbeidere som ble sendt ut derfra igjen. Blant annet en kar som ikke vil lese så mye om, men han hette Epafras. Og litt senere i Efeserbrevet så finner vi ut at han var faktisk med å plante menigheten i Kolosse, som vi har et annet brev av i Nytestamentet, nemlig Kolossebrevet. Og sånn så ble dette en sånn sted for at evangeliet spredte seg. Så har Paulus en lang reise, og så ender han opp i Roma, hvor han er i fangenskap, med en ganske på sånn åpen soning, da, så han kan fortsatt skrive. Og så blir han oppmuntret av Gud, tror jeg, til å sende et brev tilbake til sannsynligvis flere av disse menighetene. Vi kaller det for Efeserbrev, men antagelig ble det nok lest av mange av disse menighetene som hadde sprunget ut fra den tjenesten i Efesus. Og da er det jo nettopp dette. Her er det kanskje folk som har vært kristne i 1 år, noen kanskje bare i 14 dager, men noen har kanskje allerede vært kristne i 8-10 år. Og så gjør Paulus noe genialt. Han bruker hele den første halvdelen av Efeserbrevet på å minne dem på: hva er det når du har tatt imot, når du kaller deg en kristen? Hvem er denne Jesus som har blitt en del av livet ditt? Og det skal vi se på mer utover den høsten, men vi skal bare lese noen av de første versene. Har du Bibelen med, så kan du slå opp. Og så kommer det tre verser opp her som vi skal grunne fem minutter på før vi avslutter. Paulus etter Guds vilje, Kristi Jesu apostel, hilser de hellige Efesos, de troende i Kristus Jesus. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far, og Herren Jesus Kristus. Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellig og uten feil. I kjærlighet og etter sin gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt. Det ligger en ny høst foran oss. En av mine bønner for meg selv og for menigheten, det at vi skulle få se mer av hvem Jesus er og hva han har gjort for oss. Og før jeg kommenterer et par ting på disse versene, så skal du bla en side om, for det at Paulus har en fantastisk bønn her som du gjerne må be for deg selv, og som jeg synes passer godt som en bønn for vår menighet. Det står i slutten av kapittel 1, fra vers 17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne. Det er en annen måte å si til det innerste mennesket. Så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Bønnen til Paulus her er to ting. Han ber om at de skal lære Gud å kjenne. Ja, har vi sett på hele det siste året, har vi sett på hvem Jesus er, og det er han som viser oss hvordan Gud er. Men det kan vi bare fortsette med. Vi kan grave mer i hvem han er. Men så sier han noe mer. Han sier at de må få innsikt i det håp de er kalt til, og den veldige kraften som virker i den som tror. Med andre ord, de må på ny oppdage den fantastiske framtiden vi har fordi vi tilhører Jesus, og den fantastiske nåtida og mulighetene som ligger i den, fordi hans kraft er virksom i den som tror. Jeg har lyst til å utfordre deg på å be denne bønnen allerede i dag, og kanskje når du kommer hjem for deg selv for denne høsten, om at du skal lære han bedre å kjenne, at han skal gi deg innsikt i det håp som ligger der fremme, og hva det gjør med min nåtid, og ikke minst at vi skulle få erfare enda mer av den overveldende kraften som Jesus har. Og så var det tre ting i disse versene som jeg bare skal nevne, og skal ikke kommentere de noe mer, så skal vi heller komme tilbake til de. For han sier noe fantastisk i disse tre versene. Det første han sier er at vi har all åndelig velsignelse i Jesus. Dette var en utfordring for efeserne, for de hadde vokst opp i et veldig pluralistisk, flerreligiøst samfunn, med masse input og strømninger og filosofier. Ikke så ulikt det samfunnet vi har i dag, egentlig. Og det var til og med noen som etter at de var blitt kristne, lurte litt på om ikke, kanskje vi må holde på noen av disse gamle praksisene. Vi må ikke gå glipp av velsignelsen. Og så løfter Paulus de opp, og så viser han det gjennom resten av Efeserbrevet at når du har Jesus, så trenger du ikke gå til noen annen kilde. I han finnes all åndelig velsignelse. Og den andre siden av det er følgende. Du kan ikke få del i det ved å opparbeide deg og liksom gjøre så godt du kan. Du kan bare ta imot Jesus. Og så kan du få lov å oppdage mer av hva det er for noe. Vi skal snakke masse om dette utover. Det er tilgivelse, det er å være rettferdig, det er å ha fått fred og kraft, helse, mange, mange ting. Det andre han sier i disse versene her, det at vi elsket og utvalgt av Gud før verden ble skapt. Jeg har fått tre barn, og særlig med Rebekka den første, husker jeg at da var det sånn, jeg lå med hodet inn til magen og hørte når det begynte å romstere der, og vi visste ikke hva slags kjønn det var, så vi liksom brukte noen ganger det ene navnet og noen ganger det andre navnet. Og vi frydet oss og gledet oss. Og det var ingen tvil om at det barnet var elsket når det kom ut. Så er det ikke alle som har det sånn. Men det fantastiske var det at det var jo noen som hadde valgt den jenta lenge før hun fantes inn i den magen. Før verdens grunnvoll ble lagt. Så fantes du som en fremtidsvisjon, som en passion og glede i Guds tanke. Jeg vet ikke om du har gått på skolen og opplevd at du blir valgt sist av fotballaget. Og jeg husker det var et par stykker, de gjorde alltid det, og det en traumatisk opplevelse i seg selv. Og så det noen som har kommet på den stien i livet, og så føler de at jeg liksom, uansett hvor jeg kommer, så føler jeg liksom at jeg valgt sist. Det veldig gode nyheter til deg. Du valgt før noe annet. Du valgt i Guds hjerte til å leve til pris og ære for han. Og når det gikk i stykker en stund i historien der, så sendte han Jesus for å gjøre opp for alle våre feil. Og så velger han oss på nytt når vi velger Jesus. Du utvalgt, og du elsket. Og det tredje, jeg blir veldig god på korte prekene rett på dette her, altså. Det sto her, du har rett til å kalle deg Guds barn. Og av det følger jeg at vi kan kalle Gud vår far. I alle fall jeg har tenkt på det mange ganger, at jeg sier det som en sånn veldig lettvinnhet, at liksom, ja, jeg jo et Guds barn. Men hvis du hadde sagt det til en muslim, for eksempel, så vil han ha ristet på hodet, for det eksisterer ikke i hans vokabular. Du kan ikke kalle Gud, den allmektige, den hellige, skaperen for din far. Du kan ikke kalle deg hans barn. Det en himmelvid avstand mellom det. Han den hellige, den evige, universets konge. Og hvem du? En liten prikk på jorda. Men hva sto det her? Det sto... Vi har rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. På menighetsviken skal røpe som på at bibeltimen der, så skal vi virkelig dypdykke i hva som egentlig skjedde på korset. Slik at vi får en solid fundament for å skjønne at det at jeg kan kalle han min far, og at jeg er hans barn, det var ikke gratis. Hans ekte fødte sønn, måtte komme til denne jorda som en fremmed, måtte gi seg selv på et kors og bli forlatt av sin far. Men fordi han sto opp igjen, så gjenopprettet han det forholdet, slik at jeg kan kalle ham min far, og slik at jeg kan være hans barn. Ok. En liten historie til slutt, og så skal vi be. I sommer har jeg lest en bok som heter Ansikt til ansikt med Jesus. Kanskje noen av dere andre har lest den. En liten pocketbok fra Hermon Forlag. En muslimsk jente i Iran. Hun 13 år gammel, og så får hun en drøm om Jesus. Og så skjønner hun at hun har hørt om Isa gjennom islam, men hun skjønner ikke helt hvem denne Jesus er. Men så kommer hun, var hun veldig interessert, dette var da den iranske revolusjonen var ferdig med å komme, og det var masse som skjedde, det var masse drap og uhyggeligheter i Iran. Men der kom en amerikansk kar som drev med kampsport, og han inviterte til kurs, og en jenta kommer på dette kurset. Og så viser det seg at denne amerikaneren, han har jo kommet inn i dette landet for å være misjonær, men han har kommet inn under dekket av å drive med kampsport. Så mens han driver kampsport, så forteller han det om Jesus. Og så blir denne jenta invitert med til en menighet, en undergrunnskirke. Og så møter hun for første gang sin himmelske far og hans nærvær, og så smelter hennes hjerte, og så gir hun livet sitt til Jesus. Ingen i familien kristen, hun møter en massiv motstand, hun får massiv forfølgelse, men på grunn av livet sitt, i denne nye relasjonen til Gud, på grunn av denne menigheten, så holder hun ut. Og i løpet av de neste 17 årene, da, frem til hun 30 år, så kommer hele familien til tro. Til og med den største broren, som etter hun kom og fortalte hun hadde blitt en kristen, tok hun inn på et rom og rundhjulte hun, og ikke ville egentlig ha noe med hun å gjøre. Hva skjer med et menneske som oppdager at virkeligheten på innsida er større enn den som er på utsida? Hva skjer når et menneske som er 13 år gammel, i en kultur som det skulle være umulig, får en så stor frelser at hun begynner å tro at det er hans barn, og jeg kan ha en innflytelse? Mine bønner betyr noe, fordi han har banet veien til himmelen. Jeg gleder meg til at vi sammen skal oppdage enda mer av hva Jesus har gjort for oss, men også hvem vi er i ham. For da tror jeg at vi vil se enda flere mennesker komme til tro her. Jeg tror vi vil se enda flere bli sendt ut fra denne menigheten, både på medisinsk team, som vi allerede har sendt noen ut av, og på alle mulige andre team, på lang og kort tid. Og så vil vi begynne å erfare enda mer av hva Gud har på sitt hjerte. Jeg tenkte at nå skal vi få lovsangeren opp her, så skal vi ha et par sanger.